Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva, no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēlija vārdu, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 14. Nodaļā. Lieli ļaužu pūļi Jēzum sekoja, un pagriezies pret tiem viņš sacīja, ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Un kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Kurš no jums gribēdams celt torni, vispirms apsēdīsies, neaprēķinās izdevumus vai pietiks līdzekļu darba veikšanai? Lai tad, kad viņš pamatus ieliek un nespēj pabeigt, visi, kas to redz, nesāk zoboties, sacīdami, šis cilvēks gan iesāka celt, bet nespēja pabeigt. Vai arī, kurš ķēniņš gribēdams doties karot ar citu ķēniņu, vispirms apsēdies neapdomās, vai viņš ar 10 000 spēs stāties pretī tiem, kas nāk virsū ar 20 000. Bet, ja ne, viņš, kamēr tas vēl tālu sūtīs vēstnešus, lai lūgtu mieru. Tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt mans māceklis. Sāls ir laba, bet ja arī sāls kļūst nederīga, kā lai to padara derīgu? Tā vairs nedar nec zemei, nec mēsliem, bet metam ārā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, mums gribas saukt tāpat kā neticīgiem jūdiem Kapernaumā. Šie vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties. Tikai tu vari mūsu sirdis atvērt un saprašanu dot, lai mēs mūsu mīļā Kunga vārdus, kurš taču ir nācis, lai mums mūžīgo dzīvību dotu un ar savu nāvi mūs izpirktu dzīvībai, lai mēs šos vārdus saprastu sirdī uzņemt un lai krustu uzņēmušies varētu viņam sekot. Svētī mūsu pestītā vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir, bija un būs mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Lieli ļaužu pūļi seko Jēzumu. Kāpēc gan nē? Tik tālu, cik viņiem ejams kopā ar Jēzu, kāpēc gan nepaiet un svētību nebaudīt? Bet Jēzus zinādams katra cilvēka sākumu un galu un visas viņa mūža dienas un visu, kas sagaida viņa draudzi un katru ikvienu no mums, saka tādus vārdus, kur uzreiz mums it kā atsēdina. Ja viņš būtu pateicis visu to pašu, tikai vienu mazu ne izlaizdams. Un šie vārdi skanētu pavisam citādi, ja kāds nāk pie manis un ienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un vēl pats arī savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. O jā, tas labi darētu. Bet viņš saka, kas neienīst, tas nevar būt mans māceklis. Un mēs varam kustināt šo mazo ne, un mēģināt viņu izraut un pamest un palikt malā. Bet viņš tur ir. Šie vārdi patiešām atsēdina. Bet to jau arī mūsu pestītājs ir gribējis tālāk sacīdams par kādu vīru, kuram ir kāda doma pie saimniekošanas lietām celt torni vīna kalnā, kur būtu vīna spaicis un vīna ražotne. Vai tad viņš vispirms neapsēdīsies un nepadomās nopietni? To nevar tāpat uzreiz. Ak, ienāc prātā, nu tad darīsim. Vai arī, nu vairs negribu, tad nedarīšu. Arī šeit mūsu pestītājs aicina mūs apsēsties. Un jūs jau arī sēžat. Un nekas cits neatliks, kā pārdomāt, ko pestītājs teicis. Jo viņš ir aicinājis apsēsties, neskriet, apdomāt. Apdomāt labi un dziļi. Jo šī izšķiršanās, kas viņu sekotājiem jāpieņem, nav viskāda torņa celšana vīna kalnā, vai arī pat tik liela lieta, kā viena ķēniņa valsts ar otru karo, kur taču ar būtu jāapdomā, šī ir vēl lielāka izšķiršanās. Tā skar tavu dvēseli mūžībā. Tavu un katra ikvienu. Tāpēc mēs mēģināsim kopā pārdomāt šos vārdus, kā tie ir sacīti, lai tie sasniedz mūsu sirdis, tā kā pestītājs ir gribējis, lai šie vārdi sasniedz mūsu sirdis. Nevis, lai mēs apcirstos un teikt, ak, ja tā, to es negribu, tas man nedara, bet tāpēc, lai saprastu, ka mausis dzirdēt, tas, lai dzird. Tu nepietiks kādu sekundi paklausīties un tad jau izdarīt spriedumu. Jāsēž rūpīgi, nopietni. Torņa cēlējas visu aprēķina, savus ienākumus, naudas plūsmu, izmaksas, apņemšanos. Viņš to nevar darīt tā kaut kā visām citām lietām līdzi. Tāpat arī mēs savu mūžu lielāko lietu nevaram tā visām citām lietām līdzi paraut, un tad tā gan jau redzēs, kā būs. Ja kāds nāk pie manis, saka mūsu pestītājs, un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un vēl pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Mūsu mīļais pestītājs, kas ir taču tomēr solīts, ka ir mūsu miers, tas starpnieks un galvinieks, kas nostājas, kā Ījabs to teica, starp Dievu un cilvēku, viņš jau tagad ir debesīs, uzlūkodams viņu vēl nākam tik pēc 2000 gadiem. Viņš nostāsies starp mani un Dievu un dos izlīgumu. Un starp vīru un viņa tuvāko. Kas gan cits kungs ķīlu par mani dos, dod tu pats par mani ķīlu. Un pestītājs nāk un dod un pie krusta mirst. Bet viņš saka arī šos neparasti nopietnos vārdus. Mēs to pasaulē daudzkārt jau redzam, kā valda naids un ienaids, kā tiešām bērni ienīst savus tēvus un mātes, vīri savus sievas un pat savus bērnus, brāļi un māsas tur naidu, kas nav apdzēšams kādreiz. Kāpēc? Vispirms jau mēs redzam, kur cilvēka paša grēks, viņa iedomas, viņa kārības nostājas kā grēka siena. Starp bērniem un vecākiem, Kādi nevar piedot saviem tēviem un mātēm kaut ko, kas bērnībā nodarīts. Kādi nevar piedot bērniem, ka viņi nepareizus lēmumus dzīvē pieņem. Izslēdz no mantojuma. Saka, nerādies vairs, es tevi negribu redzēt. Jā, tā tas ir bijis. Kur kādreiz kāda tēva kļūme, kā tas gadās, ir darījusi to, ka bērns visu mūžu nevar piedot. Naids. Jo tas, kas ir aizskarts, tas ir kaut kas viņa acīs ļoti liels, un tāpēc aizvainojums ir neapdzēšams. Kur kādreiz kārības dēļ izceļas nesaskaņas, vīri nīs savas sievas un sievas savas vīrus un nevar vairs sadzīvot. Jā, tas ir grēka dēļ. Jā, bet mēdz būt arī kādi citi lielāki, labāki iemesli, cienījamāki, kur kādreiz tādas pārmaiņas notiek dzīvē. Vai nāk kādi jauni laiki, kur vecie vairs nesaprot jaunos, kur šie jaunie laiki iziet cauri cilvēku ģimenēm, kā tas bija mūsu tēvu laikos, kad viena sacīja, mēs jaunu pasauli sev celsim, veco mēs nograusim, un citi teica, nē, vecā bija labāka par tiem jūsu sapņiem un murgiem, ko jūs stāstāt. Un tad bija naids starp bērniem un vecākiem, un tad katrai pusē bija attaisnojums, katrai pusē bija taisnība, un otrai pusē bija netaisnība. Jā, šie ir lieli iemesli. Mīļie, tik tiešām visas mūsu netaisnības brēc uz debesīm un ceļas līdz debesīm. Un pelna sodu. Un pelna pazudināšanu. Jā, bet tāpat arī taisnība ir tas, ka mūsu taisnība, mūsu cilvēciskā taisnība nekad neceļas līdz debesīm. Tikai netaisnība. Tā viena pati spēja līdz debesīm kāpt un Dievu priekšā mūs apsūdzēt. Bet mūsu taisnība viņa nespēja līdz debesīm uzkāpt, lai mūs aizstāvētu. Kristus ir mūsu taisnība. Vai tad mēs nesaprastu tur, kur kādreiz mēs redzam lielo pasaules netaisnību? Pestītājs runā par ķēniņu, kas dodas karā pret citu ķēniņu. Vai tad šajā karā, ko mēs te pieredzam sev pie durvīm, nav noticis tāpat? Kur ģimenes, brāļi un māsas vairs nesaprot viens otru ienīst? Kādas taisnības vai kādas netaisnības dēļ? Kas tiešām ir tik liela, ka tu nevienam nav šaubas kāpi debesīs, kāp, protams. Un tur mums liekas, ja kāds dēls teikt savam tēvam, jā, tēvs, tai pusē, kur tu stāvi, nav taisnība, bet es tāpēc, ka tu esi mans tēvs, nostāšos tavā pusē. Vai mēs neteiktu, tā nedrīkst? Mēs sauktu, kliektu, visa mūsu būtība, bet tu iebilstu, tā nedrīkst. Bet visa šīs lietas pieder šai pasaulē vien. Un mūsu pestītājs saka, apsēdīsimies, apdomāsim. Nav tik vienkārši, kā skan sākumā. Uzreiz, kur gribu sacīt jā vai nē. Kad tu apsēdies un padomā, varbūt tavs nē to par jā. Un nedod Dievs, ka tavs jātop par nē. Šeit ir vislielākā izšķiršanās, kāda vien var būt. tās taisnības pusē nostāties, kas vienīgā ir debesīs uzkāpusi. Tā ir taisnībai sekot, kas vienīgā ir mūžīga, īsta un patiesa. Visas mūsu taisnības, pat ja būtu karojuši vistaisnīgākajā karā, vistaisnīgākajā pusē vai cīnījušies pret vislielāko netaisnību, ar to mēs debesīs neuzkāpsim. Jo mūsu taisnība nekad līdz debesīm nesniedz. Ir tikai viens, kurš krustu nesdams iet, lai mums būtu tāda taisnība, kas debesīs sniedz. Jo mums ir tāds augstais priesteris, kas nostājies pie Dieva varenības labās rokas un mūs aizstāv. Kas pats bija vājības pārņemts un kārdināts un visās lietās taisnas un spēja iežēloties par mums nabaga grēciniekiem. Par visiem. Tēviem, mātēm, dēliem, meitām, brāļiem, māsām. Un pat ja mēs būtu vislabākajā saskaņā ar šiem visiem, kas negrib Kristum sekot, mēs viņus mūžībā zaudētu. Tāpēc pestītājs mums atsēdina un saka, pasēdi, padomā. Aprēķini, izvērtē, izlem. Viņš ļoti grib, lai mēs ejam viņam līdzi. Viņš tikai redz un zina, ka šīs taisnības dēļ, ko viņš ir atnesis, kuras vienīgās dēļ ir patiešām tā īsti vērts cīnīties. Nē, arī par daudzām citām ir vērts. To mēs nenoliedzam. Bet tikai viena ved uz debesīm. Tā ir viņa taisnība, kas iegūstama tiem, kas viņam seko. Bez tā mūs nespējas izglābt pat visa pasaule, ja tā stāvēs mūsu priekšā un mūsu labā un mūsu aizstāvēs. Un teikt, šis gan ir viens cilvēks, kurš ir pelnījis. Tik mīļš, tik labs, tik brīnišķīgs, tik taisnīgs. Mūsu taisnība nesniec līdz debesīm. Tikai Kristum vienīgajam ir tāda, kas sniedz. Viņš ir ietēpis mūsu savās taisnības drēbēs, lai Dievs uzlūkodams mūs, viņa priekšā nākam sacītu, redzi, es redzu savu dēlu. Jā, es zinu. Tas ir kāds cits cilvēks, kāds cits vīrs vai sieva, bet viņš ir mana dēla taisnībā ietērpts, ar viņu krustu savienots. Un debesis atvērtas, un mūžība dāvāta, svētīga, svētlaimes pilna. Redziet, tāpēc pestītājs ļoti labi zinādams, ka tā, kur lielais pūlis iet viņam līdzi, tik tālu, cik ir pa ceļam, tik tālu, cik ir ērti, labi, jauki, saprotami, droši, izdevīgi, skaisti, patīkami. Bet kur sākas visi tie mazie celiņi pirms tiem sašaurinājumiem, kur ejot līdzi Jēzum, mums nākas spraukties cauri, un tur pirms tam vienmēr ir kādi celiņi, kas ved sāņus. Redz, mīļo cilvēki, te būs jaukāk, te būs ērtāk, te būs drošāk. Cik lielu satraukumu šīs pasaules tumsas spēkos izraisīja šis lielais pūlis, kas Jēzum gāja līdzi. Redzi, tajos visos ir iedegusies kāda gaisma. Tie visi ir saņēmuši kādu sāli, kas stāv pretī visam grēkam, netaisnībai. Bet re, Pagaidīsim tikai brītiņu. Kad ceļš paliks šaurāks, mēs redzēsim, kā viņi pa daudz dažādiem celiņiem aizies kur kurais. Un tikai ratais, kādreiz saguris, kādreiz gandrīz vai sanīcis, nomocies, jā, kāds arī priecīgs, turpinās ceļu. Tāpat kā tam, kas torni celdams, izdomā, celšu torni. Kad izrādījās, ka viņš nav aprēķinājis un padomājis un pienāk brīdis, ka viņš nevar vairs torni celdams darīt to, ko viņš iepriekš ir gribējis darīt. Ērtu dzīvi dzīvot vai ar kādiem labi satikt. Nu jā, tad, kad viņš atmet, tad citi zobojas. Tiem, kas aiziet pa sāni staciņām, novirzīdamies no Jēzus sakošanas Jēzum, par tiem varbūt nezobojas cilvēki. Velni ņirds. Re, solījās, apņēmās, un eņģeļi raud. Ko viņš palīdzēs tiem mīļajiem, ar kuriem gribēja būt mierā? Ko viņš palīdzēs tiem, ar kuriem kopā viņš ir aizgājis, šauro ceļu pamazdams? Ko viņš tiem varēs līdzēt? Ja sāls kļūst nederīgi, tā nedar nekam. Tā zemē izmetama cilvēkiem saminama. Varēs kaut ko pasālīt viņu dzīvē? Nē. Redziet, mīļie, cik šis vārds ir dziļš un nopietns. Un labi, ka mēs tā varam sēdēt, apsēsties un apdomāt šo vārdu. Un beigās sacīt, pasauli paiet un viņa skārība. Bet kas Dievu prātu dara, tas paliek mūžīgi. Kur tas vīrs, kur vārdus mēs dzirdējām 73. Psalmā, bija nonīcis par to, cik daudz viņam nākas pieredzēt bēdas un bāžas un postu un bīstamību un izsmieklu. Piederības Dievam dēļ. Kur pasaulē veicas, tai koši klājas. Šak, bet ja es tomēr būtu domājis līdzi, es būtu bez prāta palicis. Pie tevis, kungs, es palieku vienmēr. Kas man ir zemes un debesīs? Ka tu esi mans, man nevajag nekā. Es palieku pie tevis vienmēr, tu mani turi pie manas labās rokas, tu mani vādi pa taisnības ceļiem savu vārda goda dēļ un pēc uzņemsi godībā. Kas atkāpis no tevis, tie ies bojā. Bet man paliek mans aplaimotāja Dieva tums. Kam tas ir? Tas sastaps savus mīļos debesīs, tos, kuri būs ticības ceļu gājuši un neko nebūs zaudējis. Debesīs nonākdams viņš neteiks, jā, vajadzēja varbūt toreiz citādāk. Vajadzēja pasaulē klausīt un darīt tā, kā pasaule un cilvēki saka. Jūs debesīs nevienu tādu nedzirdēsit. Nevienu. Jo nekā nav ko nožēlot tiem, kas uz viņu paļaujas. Viņš mūsu taisnību ved mūs, un viņš šo darbu pie mums iesākdams, to novedīs galā. Viņam gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.